Silloin tällöin kuulee sellaisen kysymyksen, että miksi Raamatussa on 4 eri evankeliumia? Ja mitenkä sellaiseen kysymykseen pitää vastata, joka sisältää väärän oletuksen? Sitä joutuu pohtimaan, sillä Raamatussa ei ole tosiaankaan 4 evankeliumia, vaan ainoastaan 1. Raamatussa on vain 1 evankeliumi. Raamatussa kerrotaan vain 1 ainoasta Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on tullut ihmiseksi, kuollut meidän puolestamme joskus 2000 vuotta sitten Rooman hallitsemaan Välimeren pohjukassa sijaitsevaan Juudeaan. Mutta toki Raamatussa on 4 evankeliumikirjaa. Evankeliumit Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan. Jokainen evankeliumikirja välittää saman evankeliumin Jeesuksesta, mutta erilaisin painotuksin. Kun Raamatusta sitten aukaisemme evankeliumin Markuksen mukaan, niin luultavasti ensimmäinen kysymys, joka monelle tulee mieleen, on, mistä ihmeen Markuksesta on kysymys? Kysymys onkin ihan aiheellinen, jos tuon evankeliumikirjan lukee kuinka tahansa tarkkaan lävitse, niin huomataan, että siinä ei mainita ainoatakaan Markus-nimistä ihmistä. Miksi sitä kuitenkin kutsutaan Markuksen evankeliumiksi taikka evankeliumiksi Markuksen mukaan? Vastausta ei siis löydykään itse Raamatusta, vaan kirkon piirissä eläneestä vanhasta perimätiedosta. Vähässä Aasiassa Hierapolissa, eli tuon nykyisen Turkin alueella, jos joku siellä on käynyt, niin sitä nykyään kutsutaan Pamukkaleksi, siellä sijaitsevaa paikkaa, niin siellä toimi 2. vuosisadan alkupuolella piispana Papias-niminen mies. Ja jossakin vaiheessa ennen vuotta 130 hän laati kirjan niistä kertomuksista, joita oli siis itse kuullut niiltä ihmisiltä, jotka olivat tavanneet Jeesuksen opetuslapsia ja keskustelleet heidän kanssaan. Ja Efesoksessa vaikuttanut Johannes oli tuon Papiaksen saamien tietojen mukaan sanonut seuraavaa. Markus oli kulkenut Pietarin mukana tulkkina. Itse hän ei ollut kuullut Jeesuksen puhuvan eikä seurannut häntä, mutta Pietarilta kuulemansa asiat hän oli merkinnyt tunnon tarkasti muistiin. Hän ei kuitenkaan tehnyt tätä aikajärjestyksessä. Opettaessaan Pietari näitä otti esille sellaista, mitä kuulijat juuri silloin tarvitsivat, kiinnittämättä huomiota tapahtumien järjestykseen. Markuksen pyrkimyksenä taas oli, että hän ei jättäisi pois eikä vääristäisi mitään kertomastaan. Näin tuossa Papiakselta jääneessä muistiinpanossa kerrotaan tästä Markuksen evankeliumin syntymisestä. No tuon Papiaksen tallentaman todistajalausunnon tunsi toki moni muukin hänen aikalaisistaan, mistä syystä koko tuolle evankeliumikirjalle annettiin sitten nimi Markuksen mukaan. Ja tuo evankeliumikirja tosiaankin sisältää paljon sellaista, mitä vain silmin näkijä on voinut kertoa. Niinpä Pietarin puheesta on Markuksen kautta myöskin meille välittynyt monta alkuperäistä yksityiskohtaa. No milloin tuo kirja on sitten kirjoitettu? Yleensä se ajatellaan kirjoitetun 60-luvulla, siis ennen Jerusalemin temppelin hävitystä. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että se olisi kirjoitettu vuonna 63, siis vähän ennen Pietarin kuolemaa. Toiset taas ajattelevat, että se on kirjoitettu vasta Pietarin kuoleman jälkeen, joka ei tapahtunut vuonna 64. Perinteisesti Markuksen evankeliumi on siis pidetty evankeliumikirjoista vanhimpana. Tosin moni tutkija on siitäkin olettamuksesta eri mieltä, mutta se pääsyy siihen, miksi sitä on pidetty vanhimpana yleensä, on se, että evankeliumikirja sisältää vain vähän sellaista, mitä ei ole mainittu muissa evankeliumikirjoissa. Siksi on ollut helppoa ajatella, että toiset ovat hyödyntäneet Markuksen evankeliumissa olevia kirjoituksia, kun ovat sitä omaa evankeliumikirjansa laatineet. No, tässä yhteydessä en ala tämän enempää käydä lävitse erilaisia evankeliumikirjojen syntyhistorioita, Ja uskonpa, että ihan lopullinen totuus säilyy niissä asioissa kuitenkin meidän urottumattomissamme. Tärkeintä, että meillä nyt kuitenkin on ne käytettävissämme. No, jokaisella evankeliumikirjalla on myöskin oma ilmapiirinsä, ikään kuin makunsa. En tiedä, mitä Eero Junkkaala viikko sitten täällä kertoi Matteuksen evankeliumista, mutta siinähän on sellainen voimakas korostus, että Jeesus on kuningas ja vanhan testamentin ennustusten täyttymys. Ja tämä korostus johtui aivan ilmeisestikin siitä, että Matteuksen evankeliumikirja suunnattiin alun perin juutalaiskristityille, jotka siis tunsivat hyvin vanhaa testamenttia ja sen ennustuksia. Lisäksi tuohon Matteuksen evankeliumin tyyliin kuuluu jonkinlainen lakonisuus. Eli tapahtumat riisutaan yksityiskohdista ja keskitytään vain pääasiaan. Kaikki on esitetty siististi ja täsmällisesti. Jos Matteuksen kuvittelisi ihmiseksi, niin mieleen tulee lähinnä pukuun ja solmion sonnustautunut arvokkaan näköinen herrasmies. Markuksen evankeliumia sopisi puolestaan kuvaamaan riuskaotteinen mies, joka vaikkapa nenäliinasta tehty päähine päässä, paidan hermat heiluen, panee heiniä seipäälle, ja kun yksi seiväs on tullut täyteen, hän saman tien hyppää jo seuraavan seipään luoksi, alkaa laittaa heiniä seipäälle siinä kohtaa, ja heinän korsia lentelee vähän joka suuntaan. No, miksi tällainen kuva Markuksesta? Tuossa Markuksen evankeliumi, joka on siis evankeliumikirjoista lyhin, esiintyy alkutekstissä peräti 40 kertaa kreikan kielen eyhys-sana, joka tarkoittaa siis suomeksi heti. Tämän sanan toistuminen siis antaa aikamoisen kuvan kiireestä. Jos joku kertoisi sinulle jotakin asiaa ja heti se meni tekemään sitä ja heti se meni tekemään sitä ja heti sen jälkeen hän teki vielä sitä ja sitäkin, niin tulee sellainen tunne, että alkaa ihan hengästyttää, että olipa sillä todella kiire, että kaikki piti tehdä heti. No, tämä yksi heti sana esiintyy jo ihan siinä ensimmäisen luvun jakeessa, alkaen jakeesta 16, niin luen sen kappaleen tai katkelman. Siinähän kerrotaan ensimmäisten opetuslasten kutsumisesta. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla. He olivat näitä kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sepedeuksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sepedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Eli tuossa kohtuullisen lyhyessäkin yhteydessä jo kaksi kertaa tuo sama heti-sana esiintyi. Evankeliumikirjassa myöskin rynnätään yhdestä tapahtumasta toiseen hyvin nopeasti. Ja tuo kiireen tuntu tuntuu erityisen voimakkaana tuon kirjan alkupuolella. Kirjassa on siis yhteensä 16 lukua, joista peräti 6 keskittyy Jeesuksen elämän viimeisiin päiviin Jerusalemissa. Se on ikään kuin sarjakuva, jossa tapahtumat seuraavat siis toisiaan nopeaan tahtiin, kunnes sitten kärsimysviikon tapahtui, niin tultaessa koko vauhti hiljenee ja aletaan vähän niin kuin jopa pysähtyä paikalle. No, Markuksen evankeliumikirjassa ei ole paljoakaan tällaista pohdintaa. Siellä ei siis juurikaan pohdiskella sitä, miksi Jeesus teki niin kuin teki eri tilanteissa. Matteuksen evankeliumissa on tuota pohdintaa on paljonkin. Kirjoittajahan selittää, miten Jeesuksen siinä toiminnassa näkyi tietyn vanhan testamentin ennustuksen täyttyminen. Sellainen pohdinta puuttuu lähes täysin Markukselta. Kun Matteus kuvaa Jeesuksen oikeastaan kuninkaaksi, jota ihan siinä ensimmäisissä luvuissa jo tullaan kumartamaankin, niin Markus kuvaa Jeesuksen ennen muuta palvelijaksi, joka kaikessa täyttää isänsä tahdon. Ja tuon asian tiivistymä on oikeastaan siinä luvussa 10, jakeessa 45, jossa sanotaan, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. No tuohon aiheen rehevään ja rönsyilevään kuvaan Markuksesta antavat myöskin evankeliumikirjan monet arjen keskeltä otetut yksityiskohdat. Ja sellainen on esimerkiksi se kuvaus toisen luvun alussa katon purkamisesta, jotta halvaantunut saatiin tuoduksi Jeesuksen luokse, ja palaan siihen kohtaan vähän myöhemmin tarkemmin. Toisena esimerkkinä tällaisesta yksityiskohdista voisi olla kuvaus opetuslapsista myrskyssä. Siitähän kerrotaan luvussa 4, alkaa oikeastaan 35 näin. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme vastarannalle. Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö näe, me hukumme. Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta, vaikene ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Jeesus sanoi heille, miksi te noin pelkäätte, eikö teillä vieläkään ole uskoa? Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan, mikä mies tämä oikein on, häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Sivumennen sanoin kerran, kun Israelissa kävin, niin siellä oli ollut juuri jonkinlainen myrsky siellä Genesaretin järvellä ja Ron Beach -hotelli, joka monelle teistä on ehkä tuttukin, niin siinä se isäntä koitti sitten puhdistella kerroksista vettä pois ja sitten sanoi, että sen kaksikerroksisen hotellin toiselle puolelle saakka laineet löivät siitä järvestä. Silloin minä ajattelin, että jos se myrsky oli edes yhtään samanlainen Jeesuksen ja opetuslasten aikana, niin ei ihme, että ammattikalastajia alkoi pelottaa. Aikaisemmin ajattelin vain, että pikkuinen vihuri tulee ja isot miehet alkavat pelätä, mutta sitten kun mä katselin sitä vesimäärää siinä hotellissa, niin ajattelin, että no, ehkäpä se oli sitten ihan aiheellistakin pelätä sellaista tuulta. No tässä kohtaa otan kuitenkin sen esille sen takia, että kun vertaa tätä jaetta Matteuksen ja Luukkaan vastaavaan kertomukseen, niin huomaa tuon eron yksityiskohdassa. Markus kertoo siis Jeesuksen nukkuneen veneen perässä nojaten pään aluseen. Matteus sanoo, mutta Jeesus nukkui. Ja Luukas puolestaan toteaa vain, matkalla Jeesus nukahti. Nämä Markuksen esiin ottamat yksityiskohdat siis tuovat ehkä muita evankeliumikirjoja paremmin esiin sen konkreettisen elämän piirin, jonka keskellä Jeesus toimi. Hän ei ikään kuin elänyt tai liidellyt jonkin normaalin elämänpiirin ulkopuolella tai yläpuolella, vaan eli saman värikkään arjen keskellä kuin muutkin ihmiset. Ja kun häntä väsytti, hän painoi päänsä veneen perässä pään aluseen, niin kuin moni muukin vesillä liikkuja on tehnyt ennen häntä ja hänen jälkeensä. Ja Pietari tietysti näki sen, ja kun hän sitten myöhemmin kertoi Jeesuksesta ihmisille, hän kertoi, että niin se Jeesus muuten nukkui siinä pään aluseen nojaten, ja Markus sitten välitti sen myöskin meille. Eli tästä tulee semmoinen mukava tunnelma, että siinä hyvin tarkkaan katsotaan, mitä Jeesus tekee. No, näin olemme saaneet ainakin alustavan kuvan Markuksen evankeliumikirjan korostuksista ja vähän syntyvaiheistakin, joten on ehkä aika siirtyä vähän tarkemmin katselemaan, mitä siinä kirjassa sitten muutakin sanotaan. Ja sen jälkeen pohdin sitten vielä vähän tarkemmin, kukaan tuo Markus mahtoi olla, jonka nimeä kirja kantaa. Mietipä muuten hetki, millä tavalla olisit voinut Jeesuksen aikana eläessäsi vakuuttua siitä, että tuo Nasaretista kotoisin oleva rakennusmies on myös ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, eli yhtä aikaa ihminen ja Jumala. No, epäilemättä yksi tapa olisi ollut mennä kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottavana. Ja Matteuksen evankeliumissa kerrotaankin ihmisten vakuuttuneen siitä, että hän puhuu niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. Niinpä Matteuksen evankeliumissa korostuvatkin Jeesuksen puheet. Siellä on monta pitkää ja perusteellista puhetta. Sen lisäksi siellä nostetaan yhä uudelleen ja uudelleen esiin Vanhan testamentin lupausten täyttymyksiä Jeesuksen toimissa. Näin Vanhaa testamenttia hyvin tunteva ihminen olisi voinut Jeesuksen toimia katsellessaan ja hänen puheitaan kuunnellessaan vakuuttua hänen olevan luvattu Messias. Mutta miten Jeesuksen jumaluus voisi kirkastua ihmiselle, joka ei tunne paljoakaan Vanhaa testamenttia ja joka ei ehkä jaksa kuunnella edes pitkiä puheita? Ehkäpä ainoaksi vastaukseksi jäisikin silloin Jeesuksen tekojen katseleminen. Ja juuri se näytti minun mielestä ainakin olleen Markuksen ajatus, kun hän laati tuota evankeliumikirjaansa. Jeesuksen tekoja katselemalla ihminen voi vakuuttua siitä, että hän totisesti on Jumalan poika. Alkutekstissä tuo Markuksen evankeliumi alkaa oikeastaan otsikolla. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan evankeliumin alku. Oikeastaan se alkuteksti suoraan käännettynä on. Eli siinä ei ole lainkaan verbiä. Eli tuo ensimmäinen lause ei ole siinä mielessä täydellinen lause, joten sitä hyvinkin voidaan pitää otsikkona kaikille sille, mitä jälkeenpäin sanotaan. Niinpä heti tuon evankeliumin otsikoinnin jälkeen Markus menee suoraan Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun, ohittain näin sukuluetterot ja Jeesuksen lapsuuden. Se on oikeastaan ymmärrettävääkin, kun korostuksena on se, mitä Jeesus tekee, ei olennaista ole sen pohtiminen, miten hän on lapsuutensa viettänyt. Niinpä Markus kertoo lyhyesti Johannes Kastajasta ja Jeesuksen kasteesta Jordanilla. Ehkä joku semmoinen typerä esimerkki tässä voisi olla hyvä. Jos sinä tilat pizzan jostakin pizzeriasta ja sitten se lähetti tuosen sinulle sinne ovelle, niin tuskin palat kysellä sitä lähetiltä, että niin, että missä sinä olet syntynyt ja miten sinä olet lapsuuden viettänyt ja mitä sinun vanhempasi ovat tehneet ja niin edespäin. Mä luulen, että sinulle melkeinpä riittäisi, että sinä saat sen tilaamasi pizzan ja olet tyytyväinen siihen. Joku vähän sama asia tässä. Ei pohdita sitä taustaa, vaan aletaan suoraan katsoa, mitä hän tekee. Niinpä Markus kertoo varsin lyhyesti Johannes Kastajasta ja Jeesuksen kasteesta Jordanilla. Pikaisesti hän myöskin ohittaa sen Jeesuksen 40 päivää kestäneen kiusauskoettelemuksen autiomaassa, jotta pääsisi erittelemään ja esittelemään tämän tekoja. Niinpä jo evankeliumikirjansa ensimmäisessä luvussa Markus vierittää hengästyttävän määrän kuvauksia Jeesuksen toiminnasta, ja tässä niitä vähän luettelen. Jeesus julistaa evankeliumia, että aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykö ja uskokaa hyvä sanoma, eli evankeliumi. Hän kutsuu ensimmäiset opetuslapset, niin kuin jo luimmekin, Pietarin, Andreaksen ja Sepedeuksen pojat. Sen jälkeen hän opettaa Kapernaumin synagogassa, niin kuin se, jolle on annettu valta. Hän ajaa miehestä pois saastaisen hengen, joka tunnistaa hänet Jumalan pojaksi. Hän parantaa Pietarin anopin, hän parantaa useita erilaisten tautien vaivaamia ihmisiä ja ajaa ulos monia pahoja henkiä ihmisistä. Jeesus kulki yhä laajemmin julistamassa evankeliumia Galilean synagogissa ja karkotti edelleenkin pahoja henkiä. Ja hän puhdisti myöskin spitaalisen. Siis kaiken tämän Markus kuvaa jo ensimmäisessä luvussa. Ja ikään kuin pisteeksi iin päälle, hän eti vielä tuon seuraavan luvun alussa kertoo hyvin tarkasti halvaantuneen parantamisesta, johon jo edellä viittasinkin. Katsomme sitä nyt siis tarkemmin. Jeesus on tullut taas sieltä puhujamatkoiltaan takaisin Kapernaumiin, minne hän on asettunut asumaan Nasaretin jälkeen. Ja sitten sinne taloon, missä hän on, ilmeisesti sinne Pietarin talo, jota hän käytti asuntonaan, tai Pietarin anopin taloa. Sinne on kokoontunut paljon väkeä, talon ulkopuolellakin on paljon väkeä. Ja niinpä sitten nämä neljä miestä ovat varmaan sopineet etukäteen jo sen halvaantuneen kanssa, että kun Jeesus seuraavan kerran tulee tänne, niin sitten mennään porukassa ja annetaan Jeesuksen parantaa sinut. Mutta kun ne menevät hakemaan tätä miestä ja tulevat takaisin kantain tätä halvaantunutta, niin huomaavatkin saman asian, minkä moni muu on sen jälkeen havainnut. Eli minkä? Monesti ihmiset tulevat esteeksi Jeesuksen luokse tulemiselle. Ihmiset tulee monesti sellaisia muureja, joita ei meinaa millään saada ylitetyksi. Niinpä heille jää oikeastaan pari vaihtoehtoa tai kolmekin, että lähdetäänpä sitten takaisin kotiin, kun ei kerta Jeesuksen luokse pääse. Tai sitten otetaan nyrkit ja kyynärpäät käyttöön, että eiköhän tuohon joku reikä saada syntymään ihmisiin tai ihmisten välille. Tai sitten tämä kolmas keino. He menevätkin katolle ja alkavat purkaa sitä kattoa, ottavat ne savikerrokset pois ja vähän parrujakin ehkä siinä raottavat. Niinhän pantiin, noin 60 sentin väli oli parrut katossa, ja sitten toisinpäin pantiin tämmöisiä ohuempia rimoja ja sitten savikerros päälle, että loppujen lopuksi se katon purkaminen on paljon helpompaa kuin tässä kirkossa, jos joku semmoista nyt ajattelisi tänään tehdä. Ja sitten siitä kahden parun välistä olevasta tilasta he laskivat tuon halvaantuneen Jeesuksen eteen. Ja jäävät sitten katsomaan, mitä hän mahtaa tapahtua. Tämä on muuten hyvä muistaa nykyäänkin. Me voimme kyllä kertoa toisille ihmisille Jeesuksesta ja kutsua heitä tilaisuuksiinkin, joissa Jeesuksesta puhutaan. Mutta suhdetta ihmisen ja Jeesuksen välille me emme kykene solmimaan. Se työ on jätettävä Jeesuksen tehtäväksi. Ja niin tapahtuu tälläkin kertaa. Jeesus menee suoraan asiaan tuossa Markuksen luvussa 2. Nähtyään kantajien uskon, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi. Miksi Jeesus alkaa puhua miehen synnistä, kun kaikille tuntuu olevan selvää, mitä mies kaikkein eniten tarvitsi? 4 miehen luottamus Jeesuksen kykyyn auttaa tuota 5 toveriaan oli ollut uskoa. Ja se oli saanut heidät toimimaan niin kuin olivat toimineet ja näkemään vaivaakin. Mutta heidän uskonsa ei tuonut pelastusta 5. ihmiselle. He saattoivat vain viedä hänet paikkaan, jossa Jumalan sana oli läsnä. Loppu jäi miehen ja Jeesuksen väliseksi asiaksi. Sellaiseen toinen toistemme kantamiseen meidätkin on kutsuttu. Ihmiset eivät aina itse pääse liikkeelle. Joskus heitä voivat lamaannuttaa pelon tunteet, ennakkoluulot, välinpitämättömyys tai vaikkapa omaa tuntoa painavat vääryydet. He tarvitsevat siis ihmisiä viemään heitä Jeesuksen luokse, jossa he saavat kuulla hänen äänensä ja vakuutuksensa anteeksi annosta ja uudesta elämästä. Tuo Jeesuksen ja halvaantuneen välinen keskustelu, josta nyt ylipäätään keskusteluksi voi kutsua, alkoi siis toisin kuin kantajat olivat epäilemättä arvelleet. Hekään eivät ole kaikesta ystävällisyyden osoittamisesta huolimatta osanneet nähdä, mikä oli halvaantuneen suurin ongelma. Se ei sittenkään ollut se, että hän ei kyennyt liikkumaan. Paljon vakavampaa oli se, että mies oli syntinen. Ja tuon kaikkein polttavimman asian Jeesus siis nostaa esiin. Jeesuksen luokse tuleminen merkitsi sitä, että miehen enää sen jälkeen tarvitsisi kantaa ylimääräistä syntiensä aikaansaamaa painolastia harteillaan, vaan että hän saa ne anteeksi juuri siinä hetkessä. No, suomen kielessä presens-muodossa oleva verbi annetaan voi tarkoittaa tietenkin 2 eri asiaa. Meillä suomen kielessä ei ole erikseen tämmöistä tulevaisuuteen viittaavaa muotoa, vaan kun me sanotaan, että annetaan, niin se tarkoittaa joko, että se annetaan nyt saman tien tai sitten vaikkapa 2 vuoden päästä tai joskus tulevaisuudessa. Sen sijaan kreikan kielessä erotetaan verpeissä toisistaan nykyistä aikaa kuovat ja tulevaisuuteen viittaavat muodot. Ja tässä yhteydessä Markuksen evankeliumissa on nimenomaan muoto, joka kuvaa sen hetkistä tilannetta. Miehen synnit annetaan juuri siinä hetkessä anteeksi. Ja juuri nämä sanat hätkähdyttävät kuulijoita. Jakeissa 6 ja 7 sanotaan näin. Mutta siellä istui myöskin muutamia lainopettajia ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? No, paikalla mukana olleet Mooseksen lain tuntijat olivat oikeastaan ihan oikeassa. Ei kukaan muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi, sillä jokainen synti, jota tässä maailmassa tehdään lähimmäisiäkin vastaan, kohdistuu viime kädessä pyhää Jumalaa vastaan. Jokainen vääryys on siis loukkaus Jumalaa kohtaan. Siksi kukaan muu kuin Jumala itse ei voi tietenkään päättää hänen kohdistuneiden loukkausten anteeksi antamisesta. Syntien anteeksi antamisesta puhuttaessa saattaa joskus mieleen tulla ajatus, että koska Jumalalla on niin hirvittävän avara sydän, niin hän antaa meille meidän virheemme ja rikkeemme anteeksi. Kuka muuten tietää, miten islamin uskon mukaan Allah voi antaa syntejä anteeksi, tai miksi? Kaikki näköjään tietää, kun kukaan ei rohkene sanoa. Eli koska Allah on niin suuri. Ei siinä mitään sen kummallisempia perusteluita tarvita. Raamattu ei kuitenkaan opeta niin. Pieninkin kuviteltavissa oleva erhe, jonka ihminen tekee, merkitsee ikuista kadotustuomiota. Eikä Jumalallakaan ole mitään oikeutta muuttaa sitä asiaa miksikään, sillä hän on itse näin sanallaan säätänyt. Eikä Jumala syö sanaansa. Siksi meidän erehtyvien ihmisten ainoana mahdollisuutena päästä taivaaseen ja saada siis syntemme anteeksi on se, että joku toinen kärsii meidän puolestamme meille kuuluvan rangaistuksen. Ja sen on Jumalan oma poika tehnyt meidän puolestamme. Jumalan poika koki Jumalan täydellisen hylkäämisen ristillä ja kuolemaan meidän sijastamme. Ja siihen perustuu meidän mahdollisuutemme saada syntimme anteeksi. Ei Jumalan avarasydämisyyteen tai halun katsoa virheitämme sormien lävitse, vaan siihen, että meidän synneistämme on jo kärsitty rangaistus. Lainopettajat olivat siis oikeassa ajatuksessaan, että vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Mutta se totuus ei kuitenkaan auttanut heitä näkemään, kuka heidän edessään puhuva henkilö oli. Mutta jos he olisivat olleet ihan johdonmukaisia ajatuksissaan, he olisivat Jeesuksen tekoja katsellessaan voineet päätellä, että Jeesus todellakin on ihmiseksi tullut Jumala. Ja siihen johtopäätökseen Jeesus koitti näitä miehiä auttaa pääsemäänkin. Jakeet 8 ja 9. Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele? Jeesus olisi todella pilkannut Jumalaa, jos hän olisi ollut vain ihminen ja olisi vain väittänyt miehen saavan syntinsä anteeksi. Silloin hänen sanansa olisivat todella olleet vain sanahelinää. Eikä ulkopuolinen tarkkailija tietenkään saattaisikaan nähdä, onko Jeesuksen sanoilla mitään painoarvoa. Mutta entäpä jos tuo sama Jeesus, joka lausuu nuo anteeksiantoa tarkoittavat sanansa, sanoo lisäksi sanat, jotka saavat halvaantuneen parantumaan vaivastaan. Mitä silloin on ajateltava anteeksiannon sanoista? Mutta jotta tietäisit, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuotiesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Lainopettajat eivät osoittaneet halua vastata Jeesuksen kysymykseen, sillä silloin heille ei olisi jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin uskoa Jeesuksen olevan Jumala. Jeesus viittasi siihen totuuteen käyttämällä myös tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa Markuksen evankeliumissa ilmaisua, itsestään ilmaisua ihmisen poika. Tuo ihmisen poika ilmaisu on vanhassa testamentissa, erityisesti Danielin kirjassa käytetty ilmaisu taivaan pilvissä tulevasta Jumalan palvelijasta, joka perustaa ikuisen valtakunnan. Ilmaisu viittasi siis Messiaaseen, jonka Jumala oli luvannut ja jonka tuloa juutalainen kansa tuolloinkin odotti. Mutta tämäkään vihje ei saanut näitä lainoppia opettajia näkemään, kuka Jeesus oli. Sekään ei auttanut, että he näkivät pelkkien Jeesuksen sanojen vaikuttavan sen, että halvaantunut lähti liikkeelle kävelemään, kantain sitä vuodetta, jonka oma hän oli jo ties kauan ollut. Jeesuksen sanojen ansiosta vuoteen kannattamasta tuli vuoteen kantaja. No tuo Jeesuksen kysymys lainopettajille oli paljastava. Se pakotti nämä arvioimaan, kuka Jeesus heidän mielestään on. Ja sellainen on myöskin pelottavaa. Mutta se voi myöskin merkitä aivan uuden elämän alkua. Tekstin päätteeksi ihmiset vielä sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Näin Markus ei ole kertonut vain Jeesuksen vallasta tehdä erilaisia tunnustekoja, vaan myöskin hänen jumalallisesta vallastaan antaa syntejä anteeksi. No, jatkossa Markus vielä kertoo Jeesuksen vallasta suhteessa luonnonvoimiin, kun hän pelkällä sanallaan tyynyttää myrskyn, kävelee vetten päällä, kertoo kuinka Jeesus herättää Jairoksen tyttären kuolleista ja myöskin muiden evankelistojen tapaan kertoo 5000 miehen ruokkimisesta 5 leivällä ja 2 kalalla. Ja evankeliumin kirjan lopulla ristiinnaulitsemista ja Jeesuksen kuolinkamppailua vierestä seurannut sadanpäällikkö julistaakin, tämä mies oli todella Jumalan poika. Ja viimeistään Jeesuksen jumalallisuuden tietysti paljastaa hänen ylösnousemuksensa ja hänen kuoleman voittajana opetuslapsilleen antamassa käsky mennä kaikkialle maailmaan julistamaan evankeliumia kaikille luoduille. Evankeliumikirjan lopulla sitten vielä ikään kuin kootusti on kerrottu, millaisia ulkoisia merkkejä Jeesuksen todistajien todistustehtävään on liittynyt. Näin olemme siis lyhyesti käyneet lävitse koko tuon evankeliumin pääsisällön mielestäni. Se ei ole siis tällaiseen elämänkerralliseen romaaniin verrattava kirja, jossa kirjailijan merkitys korostuu. Sen sijaan se on lähinnä vain todistusta siitä, mitä kaikkea Jeesus teki. Markus vie meidät erilaisiin tilanteisiin, joissa Jeesus kohtasi ihmisiä, ja hän vain kertoo, mitä Jeesus milloinkin teki. Eikä hän yleensä pyri edes selittämään, miksi Jeesus teki juuri silloin niin kuin teki. Tästä syystä Markuksen evankeliumi on ajoittain myöskin vaikea evankeliumi, sillä aina ei ole ihan helppoa nähdä, millä tavalla jotakin tiettyä tapahtumaa tulisi soveltaa omaan elämään. Mutta palataan nyt siellä kysymykseen tuosta Markuksesta. Edellä totesinkin, että Markuksen evankeliumissa tuota miestä ei mainita lainkaan, mutta toki Raamatussa muualla on montakin mainintaa hänestä. Eri Raamatun kirjat mainitsivat Markuksen yhteensä 10 kertaa. Eli näiden mainintojen perusteella hänestä tiedetään kuitenkin kohtuullisen paljon. Ensinnäkin hänen koko nimensä oli Johannes Markus. Eli Markus oli hänen latinalainen ja eli roomalainen nimensä ja Johannes hänen hebrealainen nimensä. Tämä yksityiskohta kerrotaan apostolien tekojen luvussa 12 ja 12, joka liittyy kuvaukseen Pietarin vankilasta vapautumiseen. Kun tämä oli valjennut Pietarille, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa, sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siinä oli paljon väkeä rukoilemassa. Tämä jae on senkin takia tärkeää, että siinä kerrotaan jotakin Markuksen kodista. Hänen äitinsä nimi oli siis Maria, niin kuin monen muunkin tuon aikana eläneen naisen nimi. Äiti oli ilmeisestikin leski, koska tuota taloa kutsuttiin Marian nimellä. Eli isä oli kaikista päätellen jo Markukselta kuollut. Ja toisaalta tuo jae tietenkin kertoo siitä, että Markuksen kodissa rakastettiin Jeesusta. Hänen äitinsä oli antanut sen seurakunnan kokoontumispaikaksi, niinpä Markus jo pienestä pitäen kuuli puhuttavan Jeesuksesta tai ainakin nuoruudesta pitäen. Markuksen ja Pietarin väliseen suhteeseen oli viitattu jo tuossa Papaijan kirjassa. Myös Raamattu kertoo heidän välisestä suhteesta. Esimerkiksi ensimmäisen Pietarin kirjan luvussa 5 jakeessa 13 on sanat, teille lähettää tervehdykseen Babylonissa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin, samoin tervehtii teitä poikani Markus. Eli Pietari kutsuu Markusta pojakseen, mikä voi viitata siihen, että tämä oli Pietarin hengellinen lapsi. Pietari sanoi lähettävänsä kirjansa Babylonista, millä hän tarkoitti siis Roomaa. Ja siitä voimme päätellä, että Markus oli Pietarin mukana siirtynyt Roomaan. No, Markus tunsi myöskin hyvin Paavalin, joka pyysi Markusta mukaan ensimmäiselle lähetysmatkalleen, jonka hän teki yhdessä Barnabaan kanssa. Siitä puolestaan kerrotaan apostolien tekojen luvussa 13 ja kesä 5 näin. Saavuttuaan Salamiiseen, eli siis Kyprokselle, he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa. Johannes oli mukana heidän apulaisenaan. Mutta sitten muutama jaetta myöhemmin kerrotaan kuitenkin Markuksen tulleen toisiin ajatuksiin. Paavali lähti seuralaisineen Pafoksesta ja purjehti Pamfylian Perkeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. Kun Paavali sitten myöhemmin Barnaban kanssa suunnitteli uutta lähetysmatkaa, myöskin kysymys Markuksesta nostettiin uudelleen esille. Apostolien tekoja jälleen luku 15 alkaen jakeesta 36. Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Barnabakselle, lähde kanssani uudelle matkalle kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa. Käymme katsomassa, mitä veljelle kuuluu. Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä, eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Tästä sukeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omille teilleen. Barnabas otti Markuksen mukaansa ja purjehti Kyprokseen. Näin Markus oli vähän aiheuttamassa riitaakin näin kahden suuremman apostolin välille. Paavalin oli siis vaikea hyväksyä sitä, että edellisellä kerralla Markus oli jättänyt ikään kuin leikin kesken. Ja sen seurauksena nuo Barnaban ja Paavalin välit joksikin aikaa viilenivätkin, mutta aikaa myöten ne jälleen kyllä sitten parantuivat. Ja myöskin tuo suhde Markukseen muuttui lämpimämmäksi ja siitä kertoo Paavalin ilmeisesti viimeiseksi jääneen kirjeen toteamus, siis 2 Timoteus 4.11. Vain Luukas on täällä kanssani, ota Markus mukaasi, sillä hänestä olisi minulle paljon apua. Markuksen siis tavaamme siellä täällä Raamatun sivuilla, mutta hän aina pysyy ikään kuin sivuhenkilönä suurempien rinnalla. Hän saa näiltä kuitenkin hyvät tiedot uskon perusteista. Ja samalla hän itseään korottamattomalla tavalla näyttää kirjoittaneen myöskin evankeliumikirjansa. Hän jää itse suuremman Jeesuksesta kertovan sanoman taakse, välittämättä edes mainita itseään. No, Markuksen kohtalosta Raamatun ulkopuolelta kertoo perimätieto, jonka täyttä luotettavuutta emme tietenkään voida todistaa. Sen mukaan hänestä tuli Aleksandrian piispa, siis Egyptissä. Ja siellä hän perimätiedon mukaan kärsi myöskin marttyyrikuoleman monen muun noina aikoina eläneen Jeesuksen seuraajan tavoin. Nykyäänkin Egyptissä Aleksandrian koptikirkon johtoon valittavaa henkilöä pidetään Markuksen istuimen haltijana. Tällä hetkellä tosin taitaa olla niin, että Egyptin koptikirkkoon ei ole juuri saatu vielä valittua uutta johtajaa, sillä johtajana yli 40 vuotta toiminut Senuda III kuoli tämän vuoden maaliskuussa. Hän oli muuten järjestyksessään 117. paavi, eli patriarkka, tuossa Egyptin koptikirkossa, eli häntäkin kutsutaan siis paaviksi. No ehkäpä tähän kohtaan voi vielä lisätä yhden pohdinnan aiheen. Markuksen evankeliumissa on siis joitakin yksityiskohtia, mitä muissa evankeliumikirjoissa ei ole. Yksi sellainen sisältyy Jeesuksen pidättämiseen Getsemanessa, Markus 14, jakeesta 51. Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni, mutta hän riistäytyi vaatteestaan ja pakeni alasti. Nuoresta miehestä tai ylipäätään siitä, että Jeesuksen mukana Getsemanessa olisi ollut muitakin kuin opetuslapset, ei Markus ollut aikaisemmin maininnut mitään, eikä olisi luultavasti maininnutkaan, ellei eräälle mukana seuranneelle olisi tapahtunut jotakin erikoista. Pidättäjät olivat niin innoissaan tehtävästään, että tahtoivat ottaa kiinni muitakin kuin Jeesuksen. Heille Jeesus oli vain rauhanhäiritsijä, josta oli päästävä eroon, ja aina parempi, jos muutama muukin samaan koplaan kuuluva saataisiin pidätetyksi. Kuten varmaan tiedätkin, niin kristikunnan historiassa on pitkään pohdittu, että kuka tämä mainittu nuorukainen ja salaperäinen nuorukainen oikein oli, ja koska Markus on ainoa, joka tästä tapahtumasta mainitsee, niin monet ovat arvelleet, että olisiko tuossa ollut viittaus Markukseen itseensä. Tietenkään varmuutta pakenijan henkilöllisyydestä emme tiedä, mutta hän jääkin meille muistutukseksi siitä, että Jeesuksella on myöskin sellaisia seuraajia, joista meillä ei ole tietoakaan ja jotka jäävätkin meiltä salatuiksi. Tärkeintä on, että Jeesus tuntee omansa. Entäpä kenelle Markus alun perin suuntasi kirjoituksensa? Edelleen totesinkin, että hän eleli noihin aikoihin Roomassa ja onkin todennäköistä, että nimenomaan Rooman seurakunnalle tämä alun perin kirjoitettiin. Se käy muun muassa ilmi siitä, että hän silloin tällöin selittää näitä juutalaisia tapoja. Eli esimerkiksi, että he vihmomat tietyt vihannekset, kun ottavat ne torilta ja tekivät muitakin. Eli hän selittää juutalaisia tapoja näille ihmisille, mikä kertoo, että nämä ihmiset itse eivät ole niistä perillä. Tuossa Markuksen evankeliumissa on semmoinen kohta, missä kerrotaan myöskin siitä, kuinka kun Jeesus oli menossa kohti Golgataa, niin nämä sotilaat pakottivat erään ohikulkijan, kyrenäläisen Simonin, Aleksandruksen ja Rufuksen isän pakottamaan tuota ristiä. Ja sitten kun Paavali kirjoittaa roomalaisille kirjettään, niin hän kertoo näin, roomalaiskirje 16.13, terveisiä Rufukselle, jonka Herra on valinnut ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Eli tuo sama Rufus, jolle Paavali lähettää terveisiään, oli aivan ilmeisestikin tuon Simon kyrenäläisen toinen poika. Toisin sanoen tuo pieni kohtaus Jeesuksen ristin äärellä oli tehnyt Simonista kristillisen seurakunnan jäsenen myöhemmin sitten. Ja roomalaisetkin tunsivat hänet. Hänhän sanoi, että Simon kyrenäinen, Aleksandroksen ja Rufuksen isä. Ei ole mitään järkeä sanoisi, että tuntisi ketään nämä Aleksandros ja Rufus olivat. Markuksen evankeliumissa painottuvat Jeesuksen teot, joilla hän siis palveli lähimmäisiään. Hän suostui myöskin kuolemaan meidän puolestamme, jotta me saisimme elää. Mutta hän myöskin nousi kuolleista murskaten paholaisen vallan. Ja se onkin tietysti evankeliumikirjan kaikkein tärkein viesti. Sen sanoman äärellä pahuuden voimat joutuvat vaikenemaan. Siksi Markuksen evankeliumi ei rajoitu vain tiettyyn aikaan, vaan sillä on kaikkia kansoja ja aikoja koskettava sanomansa. Ja se sanoma on tarkoitettu myöskin sinulle ja minulle. Aamen.